Rīgas Tehniskā universitāte meklē partnerus vidusskolu vidū, kurām būtu interesanti veicināt inženieru zinātņu apguvi. Un tas, ko mēs redzam, ka Rīgas Tehniskā universitāte pati kā mācību iestāde spēja arī ļoti daudz ko piedāvāt šīm te vidusskolām, ja precīzāk sakot skolēniem. Tās ir iespējas, ko sniedz gan dažādas mūsu laboratorijas, tie dažādi pasākumi, kur piedāvā kuras Rīgas Tehniskā universitāte piedāvā šiem te jauniešiem, kā arī tehniskās jaunības dienas projekts, kur ietvaros mūsu jaunieši brauc uz skolām. Tā kā mēs tiešām ļoti aktīvi sadarbojamies ar šo te vidējās izglītības iestādēm, mēģinot ar viņu palīdzību piesaistīt arvien vairāk jauniešus eksaktajām zinībām.